1900 eta lauro gitabiko, azaroako gitairu.
Azte arte ezan, eguerdiko amabian oizetorriko zaigun den, esan nuen da erabakita geneukan Julian Belokik eta...
Orduan Jose Mario Termintzen zuzendaria, Euskadi Irratiko lehena.
Esan apustua, ilusioa, politikoki egoera zaila eta ekonomia ere egoera kaskarrean. Hoi da euskatola gankokoan.
Hogeita mar lagunek osatu zuten orduan lantaldea.
Neurri batean ez niola mikrofono aurrian egoteko jendeari asko behiratu bezik euskaraz ondo egitea. Eta esaten hori, ikasiko ditek irratia egiten. Baina behar bada gehiago kosteko zaila da euskaraz ondo egitea.
Mikrofonoetako estalkiri gabe hasi zuen bidea irratiak orain gorria da horia zen lehen urteetan. Hori berandu xamar etorri zen.
Kolore garbi eta potenteak hartuta zeuden ordurako. Eta berandu xamar horretik eta horiarekin eta buru oste handiak ez dut esango.
9 urte eman zituen zuzendaritzan Jose Mario Terminek eta bere ardurapean lortu zuen Euskadi Irratiak mugarrietako bat.
Ba, 24 orduko emisioa kastearena, ez? Horrek informatiboetako gurpilari etengabeko jarraikortasun bat eman zion. Eta etxearen antolaketari ere asko eskatu zion.
2000 urtean Euskadi Irratiaren ardura hartu zuen Odile Cruzetak gogoan du mugarri hori eta baita irratiak nazioartera egin zuen saltoa.
Hengoan papelak behiratzen ikusi nuen, ba, Berlingo arresia 89 edo erori zela eta guan izan ginen, da gero perestroikarekin Moskun izan ginen. Eta Balkanetako gerra izan zanean, ba, Juan José Miguelek Juan Etorri bat baino gehiago egin zuen. Orduan, hori ere iruditzen zait Euskadi Irratiaren ezaugarrietako bat izan dela, nolabait mugarri batzuk ere.
40 urte hauetan hiru egoitza izan ditu irratiak lehena hondartza ondo ondoan.
Handiakoa lujo bazan. Kontxara behira lan egitea, hori bezalakorik ez zait egokitu sekula bizitzan. Eta gero bazuen hasi berrien pozura.
84an edo hasi nintzen lanean Euskadi Irratian, Handiak kalean zegoen egoitza zoragarri hartan. Lana egin da bokatzen genuen hondartzara joaten.
Lehen egoitzan hasi zen lanean, gerora irratiko zuzendari izan zen Felipe Juaristi. Ordutik asko aldatu da irratigintza.
Hasieran esango nuke jolaserako tarte eta gai gehiago zeudela. Eta orain informazio asko, era askotakoa, baina informazioa beti presente dagoela esango nuke.
Baina helburuari eutsi zaio.
Nik esango nuke euskal gizartearen zat ezinbestekoa izan dela, Euskadi Irratiak ezinbestekoa dela oraindik. Suposatzen du euskal komunitatea, deitu dezagun horrela, euskal entzulegoa batu egiten duela.
Eta egiten ari zenari eutsi diote ondoren etorri diren zuzendariek Rosa Díaz Urrestarazo.
Beti izan dut oso barneratuta zerbitzu publikoa, ez? Asko ikasi nuen, irratiaz nuen ezagutzen, zenien kazetarien iz, baina telebistarlotik nator, ez? Egia esan oso eroso eta oso gustora.
Nora doa orain Euskadi Irratia, Gorka Etxebeste egungo zuzendaria.
40 urteotan gure entzuleak gertu sentitu gaitu, hori modu askotara esan digute, gaur nabarmena da ez dala nahikoa eta eskueran egon beharra daukagula alegia. Gure ustez irratiak gure gizartearen ispilu izaten jarraitu beharra dauka, guztiaren erdian beti egongo da edukia eta entzulen intereseko gaiak jarraitu, sakondu edo aztertzea tokatzen zaigu guri. Gaztei informazioa eta lanabesak eman behar dizkiegula ere pentsatzen dugu, iritzi kritikoa osa dezaten. Eta irratiak beti izan duen beste osagarri bat ahaztu gabe. Irrati tradizionalak konpainia eskaintzen du. Ezin dugu ahaztu jende askok irratia aukeratzen duela konpainia hori egiten diolako.
Irizpide horiekin aurrera doa irratia, iraganean jarritako oinarriak ahaztu gabe.
Irratia itxeko historia bat, hauz kuriosoa, eta historia kontatzeko gaitasuna izatea. Hori ez aldatu. Hori egiten duen bitartean, Euskadi Irratiak ere etorkizuna beste 40 urteko izango du gutxienez.
Euskadi Irratia da euskaltasunaren garantia bat. Horri utzi behar zaio.
Itxasargiak behar ditugula, ez? Itxaso horretan nabigatzeko pertsona batzuk, edabide batzuk, kazetari batzuk, nolabait sinesgarritasuna eskainiko digutena. Eta mundu konplejo hau hobeto ulertzen eta desdramatizatzen lagunduko digutena.